Pauldan Tessalonikalilarga birinchi xat, 3-chi bo'lik. Shunga ko'ra butun kutib tura olmadik. Afinada o'zimizgina qolirga bo'ldik. Ham bu izarliklovlar orqasida birigizda ikkilanmasin uchun sizni dardlantirirga, imoningizni nig'itirga degan maqsad bilan Masih turindagi yaxshi xabarni vaqazlovda Allohning xizmatdashi bo'lgan Timotey imondoshimizni yoningizga jibardik. Siz bilasiz bit. Bizga izarliklovlar belgilangan. Bizning bilan shunday izarliklovlar bo'lishi haqida oldin birga vaqtimizda aytgan edik ham bilganingizcha shulay bo'ldi-da. Shunga ko'ra butun kutib tura olmadim. Imoningizning niqligi haqida bilirga tilab Timoteyni yoningizga jibardim. Chunki ozdiruvchi sizni qutqaga kiritgan ham xizmatimiz boshqa ketgan deb xavflandim. Timoteyning quvonchli xabari. Ахазер Тимотей Тессалоникадан кайтты да, иманыгыз һәм мәхәббәтегез хакында куанычлы хәбәр җиткерде. Безне яхшы уйлар белән искә алуыгыз, без сезне бик нык күрергә теләгәндәй, сезнең дә безне күрергә теләвегез турында әйтте. Шуңа күрә имандашлар, иманыгыз турында ишеткәч, барлык азаплар һәм изәрлекләүләр ишендә күңелебез юанды. Сез Хаким Гайсәгә булган иманыгызны нык тотасыз икән, димәк, хәзер без чыннан да яшибез. Sizning ishin ham Allohimiz oldinda sizning haqqa kechirgan shodliklaringiz ishin Allohimizga nindi rahmatlar aytig ekan. Sizning bilan ko'rishirga ham imoningizga yetishmagan narsalarni berirga tilab kuni-tuni turishib duo qilamiz. Otamiz bo'lgan Allohi o'zi ham Hakimimiz G'aysa yoningizga borar yo'limizni to'raytsin. Sizga qorata bo'lgan muhabbatimiz ortqanday Hakimimiz bir-birigizga ham barlıq kişilerga qorata muhabbatingizni de arttırıp mol etsin. Hakimimiz G'aysa özining izgiləri bilan kilgəndə atabız Allahı aldında kirsiz izgi buluğızını tiləp şulay itib yürəklərigizni nığıtsın.